Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Ще ви представя програмата днес, която включва темата «Среща при Яковия кладенец» и коментар за поклонението в дух и истина върху псалмите 84, 103 и 134. Останете на вълните на Гласът на надеждата, заедно с Мира Василева и мен Радостина Горанова.
По пътя към Галилея Исус мина през Самария. Към обяд стигна до красивата Сихемска долина. В началото й се намираше Якововият кладенец. Изморен от пътуването, той седна да почива, а учениците отидоха да купят храна. Евреи и самаряни се ненавиждаха и, доколкото бе възможно, избягваха да имат работа едни с други. Да се търгува с самаряни, в случай на нужда, се смяташе наистина за законно от равините, но всички социални взаимоотношения с тях бяха осъждани. Евреин не трябваше да взема заем от самарянин, нито да приема любезност от него, дори парче хляб или чаша вода. Купувайки храна, учениците действаха според обичая на своя народ, но по-далеч от това те не отидоха. Да се иска услуга от самарянин или по някакъв начин да му се направи добро, такава мисъл не идваше дори в ума на Христовите ученици. Когато седна край кладенеца, Исус бе премалял от глад и жажда. Пътуването от сутринта бе дълго, а сега обедното слънце припичеше силно над него. Жаждата му се усили при мисълта за хладната освежителна вода, която макар и толкова близко до него, но бе недостъпна, защото нямаше въже нито черпак, а кладенецът бе дълбок. Исус имаше човешка участ и чакаше някой да дойде да извади вода. Приближи се една жена от Самария и сякаш без да го забележи, напълни съда си с вода. Когато се обърна да си отива, Исус я помоли да му даде да пие. Такава услуга никой ориенталец не би отказал. В изтока водата се наричаше Божий дар. Да се предложи вода на жадния пътник беше такова свято задължение, че арабите от пустинята дори се отбиваха от пътя си, за да го сторят. Омразата между евреи и самаряни пречеше на жената да предложи услугата си на Исус. Но Спасителят търсеше ключ за това сърце. И с тактичност, извираща от Божията мъдрост, той поиска, а не предложи услуга. Предлагането на услуга можеше да бъде отблъснато, но доверието събужда доверие. Царят на небето дойде до тази отхвърлена душа, молейки за услуга от нейните ръце. Този, който бе сътворил океана, който владееше водите на огромната бездна, който отваряше изворите и земните потоци, почиваше уморен край Якововия кладенец и имаше нужда от добротата на някой непознат, дори за този дар – глътка вода. Жената видя, че Исус е евреин. Тя се изненада и забрави молбата му, но се опита да научи причината за нея. «Как ти?» – каза тя. «Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка?» Исус отговори. «Ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва «дай ми да пия», ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Ти се чудиш, че поисках от тебе толкова малка услуга, като глътка вода от кладенеца, край който си застанала. Но ако поискаш от мене, мога да ти дам да пиеш от кладенеца на вечния живот». Жената не разбра думите на Христос, но почувства тяхната тържествена важност. Лекият и закачлив маниер на говорене започна да се променя. Предполагайки, че Исус говори за кладенеца пред тях, тя каза: Господине, нито почерпало имаш и кладенецът е дълбок, тогава откъде имаш живата вода? Нима си по-голям от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него. Видя пред себе си само един жаден пътник, уморен от пътя. В ума си го сравни с почитания патриарх Яков. Таеше чувството, което е толкова естествено, че никой друг кладенец не може да се сравни с този, даден от отците. Тя мислеше за отците в миналото и за идването на Месия в бъдещето. А надеждата на отците, Месия, стоеше до нея, а тя не го позна. Колко много жадни души днес са близо до живия извор, но отиват много далеч да търсят изворите на живота. Да не речеш в сърцето си: кой ще се възкачи на небето, сиреч да свали Христа? Или кой ще слезе в бездната, сиреч да възведе Христа от мъртвите? Думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти. Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Четем в посланието до Римляните, 10 глава, от 6 до 9 стихове. Исус не отговори веднага на въпроса кой е, но с внушителна сериозност каза: всеки, който пие от тая вода, пак ще ожеднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее довека. Но водата, която аз ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Който се старае да задоволи жаждата си от изворите на този свят, ще пие само, за да ожеднее отново. Навсякъде хората са незадоволени. Купнеят за нещо, което да насити нуждата на душата им. Само един може да задоволи тази нужда – нуждата на света. Желанието на всички народи. Това е Христос. Живата вода е божествената благодат, която само Той може да даде. Тя очиства, освежава и дава сили на душата. Исус не предаде идеята, че само една глътка от водата на живота ще бъде достатъчна. Който вкусва от любовта на Христос, ще копнее постоянно за още и няма да търси нищо друго. Богатствата, славата и удоволствията на света няма да го привличат. Постоянният вик на сърцето му ще е повече от тебе. И този, който открива на душата нуждата й, очаква да задоволи нейния глад и жажда. Всяка човешка сила и зависимост от човека ще пропаднат. Щерните ще бъдат изчерпани, водните извори изсушени, но нашият Изкупител е неизчерпаем извор. От него можем да пием и да пием и винаги да намираме още. Този, в когото живее Христос, има в себе си извор на благословение, извор на вода, която извира за вечен живот. От този извор той може да черпи сили и благодат, достатъчни за всичките му нужди. Докато Исус говореше за живата вода, жената го гледаше с учудване и внимание. Той бе събудил интереса й, събудил бе желанието й да получи дъра, за който говореше. Жената разбра, че той не говореше за водата на Якововия кладенец, от която тя постоянно пиеше и отново ожедняваше. Господине, каза тя, дай ми тая вода, за да не ожеднявам, нито да извървявам толкова път до тук да изваждам. Сега Исус внезапно промени темата на разговора. Преди да получи дъра, който желаеше да й даде, тя трябваше да признае греха си и нуждата си от Спасител. Казва Исус: иди и повикай мъжа си да дойде тук. В отговор жената му каза: нямам мъж. Така тя се надяваше да избегне нови въпроси в тази насока. Но Спасителят продължи: право казваш, че нямаш мъж, защото петима мъже си водил и този, който сега имаш, не ти е мъж. Слушателката потрепери. Тайнствена ръка бе разлистила страниците на живота й, изваждайки наяве неща, които се бе надявала да скрие завинаги. Кой беше този, който можеше да чете тайните на живота й? Мисълта й се отправи към вечността, към бъдния съд, когато всичко, което сега е скрито, ще се открие. Съвестта й се пробуди. Не можеше да отрече нищо, но се опита да отклони този нежелан разговор. С дълбоко уважение каза: Господине, виждам, че ти си пророк. Тогава, надявайки се да заглуши гласа на съвестта си, засегна някои спорни религиозни въпроси. Ако той беше пророк, сигурно можеше да я ориентира за тези неща, за които толкова време се спореше. С търпение Исус си позволи да води разговора в желаната посока. В същото време изчакваше възможност отново да въведе истината в сърцето й. «Нашите бащи в този храм са се покланели», каза тя. «А вие казвате, че в Ерусалим е мястото, където трябва да се покланеме». Пред погледа им бе планината Геразим. Нейният храм бе разрушен и бе останал само алтарът. Мястото на поклонение беше обект на спор между евреи и самаряни. Някои от предшествениците на самаряните принадлежаха някога към Израил, но поради греховете им Господ ги остави да бъдат надвити от идолопоклоннически народи. В течение на много поколения те бяха примесени с идолопоклонници, чиято религия постепенно бе осквернила тяхната. Наистина твърдяха, че идолите само им напомнили за живия Бог, за властелина на всемира, но народът бе подведен да почита техните изваяни идоли. Когато в дните на Ездра бе издигнат храмът в Ерусалим, в строежа му самаряните поискаха да се присъединят към евреите, но тази привилегия им бе отказана и между двата народа избухна жестока вражда. Самаряните изградиха съпернически храм върху планината Геразим. Тук те се покланяха в съгласие с Моисеевия ритуал, макар че не отхвърляха напълно идолопоклонството. Но ги постигаха бедствия, храмът им бе разрушен от неприятелите и те се чувстваха като прокълнати и въпреки това държаха на традициите си и на своите форми на поклонение. Не признаваха храма в Ерусалим за Божий дом, нито приемаха, че религията на евреите превъзхожда тяхната. В отговор Исус каза на жената: «Жено, вярвай ме, че иде час, когато нито само в този хълм, нито в Ерусалим ще се покланете на Отца. Вие се покланете на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите». Той показа, че бе освободен от еврейския предразсъдък срещу самаряните и сега се стараеше да разруши предубеждението на тази самарянка към евреите. Като засегна факта за покварената от идолопоклонството вяра на самаряните, Исус заяви, че великите истини на изкуплението са поверени на евреите и че и сред тях ще се яви Месия. Свещените им писания ясно представяха Божия характер и принципите на Неговото управление. Исус се определи за един от евреите, на които Бог бе дал знание за себе си. Желаеше да издигне мислите на своята слушателка над формалностите и церемониите, над спорните въпроси. «Но иде час», каза той, «и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух, и ония, които му се покланят с дух и истина, трябва да му се покланят». Тук е изразена същата истина, която Христос бе разкрил на Никодим с думите: «Ако се народи някой отгоре, не може да види Божието царство». Хората не общуват с небето чрез търсене на свята планина или свят храм. Религията не трябва да бъде ограничавана до външни форми и церемонии. Религията, която идва от Бога, е единствената, която води към Бога. За да му служим правилно, трябва да бъдем родени от Божествения дух. Това ще очисти сърцето и ще обнови ума, давайки ни нови способности да познаваме и обичаме Бога. Ще ни дари с доброволно послушание към всички Негови изисквания. Това е истинското поклонение. То е плод от делото на Святия Дух. Чрез Духа се произнася всяка искрена молитва и Бог приема такава молитва. Когато човек се стреми към Бога, делото на Духа се проявява и Бог ще се открие на този човек. Той желае да има такива поклонници, очаква ги, за да ги приеме и направи свои синове и дъщери. Разговаряйки с Исус, жената бе развълнувана от думите му. Никога не бе чувала такива неща от свещениците от своя народ, нито от еврейските. Тъй като цялото минало на живота й бе изложено пред нея, тя почувства своята голяма нужда. Осъзна жаждата на душата си, която водите на сихарския кладенец никога не можеха да задоволят. Нищо, с което бе влизала в контакт, не бе събуждало по-силно тази нейна най-голяма нужда. Исус я бе убедил, че чете тайните на живота й, но тя почувства, че той е неин приятел, който я съжалява и обича. Докато чистотата на неговото присъствие осъждаше греха й, той не изговори дума на присъда, а и разкри своята благодат, която можеше да обновява душата. Тя започна да разбира неговия характер. В ума й възникна въпросът. Може би това е дългоочакваният Месия? И му каза: «Зная, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни яви всичко», казва Исус. «Аз, който разговарям с тебе, съм Месия». При тези думи вяра трепна в сърцето на жената. Прие чудното съобщение от устата на Божествения Учител. Тя беше жена с забележителен ум. Готова бе да приеме най-благородното откровение, защото се интересуваше от писанията и Святия Дух бе подготвил ума и за по-голяма светлина. Тя бе изследвала старозаветното обещание. Господ, твоят Бог, ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк, както е въздигнал мене, не го слушайте. Купнееше да разбере това пророчество. Светлината вече бе огряла ума й. Духовният живот, който Христос дава на всяка жадна душа, бе започнал да блика в сърцето й. Духът на Господа работеше в нея. Ясното откровение, направено от Христос пред тази жена, не можеше да бъде изречено пред себеоправдаващите се евреи. Христос бе много по-въздържан, когато говореше с тях. Това, което не бе разкрил на евреите и което бе запазено в тайна дори за учениците, бе разкрито на нея. Исус видя, че тя щеше да използва знанието си, за да доведе други да споделят неговата благодат. Когато учениците се върнаха, изпълнили задачата си, се изненадаха, като видяха своя учител да говори с жената. Той още не беше изпил освежителната глътка, която пожела, и не яде от храната, която те донесоха. Когато жената си отиде, учениците го поканиха да яде. Видяха го мълчалив, потънал в мисли. Лицето му излъчваше светлина и те не посмяха да прекъснат връзката му с небето. Но знаеха, че бе уморен и отмалял, и техен дълг бе да му напомнят за физическите му нужди. Исус оцени милото им отношение и каза: «Аз имам храна да ям, за която вие не знаете». Учениците се учудиха, кой би могъл да му донесе храна. Но той обясни: «Моята храна е да върша волята на този, който ме е пратил, и да върша неговата работа». Исус се зарадва, че думите му към жената бяха събудили нейната съвест. Той видя как тя пи от водата на живота и собственият му глад и жажда бяха задоволени. Изпълнението на мисията, заради която бе напуснал небето, укрепи Спасителя в неговата работа и го издигна над нуждите на физическото естество. Да послужи на една гладна и жадна душа, да намери истината, това бе за него по-ценно от яденето и пиенето. Това го утешаваше и освежаваше. Добротата бе животът на душата му. Нашият Изкупител, скъпи приятели, жадува да го оценим. Гладува за съчувствието и любовта на изкупените със собствената му кръв. Неизразимо е желанието му те да дойдат при него, за да имат живот. Както майката очаква усмивката на благодарност и признание на своето малко дете, признак за събуждането на ума му, така и Христос очаква да изразим благодарността и любовта си. Това е знак, че духовният живот е покълнал в душата. Жената се зарадва от думите на Христос. Чудното откровение бе завладяващо, то плени ума й. Като остави стомната, тя се върна в града, за да занесе веста на други. Изоставянето на стомната говореше безпогрешно за въздействието на неговите думи. Искреното желание на душата й да получи живата вода я накара да забрави работата, за която беше дошла на кладенеца, а и жаждата на Спасителя, която възнамеряваше да задоволи. С препълнено от радост сърце, тя се завтече по пътя, за да занесе на други неоценимата светлина, която бе получила. «Той ми каза всичко, което съм сторила», каза тя на хората в града. «Да не би той да е Христос». Думите й докоснаха сърцата им. Те видяха нов израз на лицето и промяна в цялото й поведение. пожелаха да видят Исус. Те излязоха от града и отиваха към Него. Като седеше все още до кладенеца, Исус погледна житните ниви, които се простираха пред Него, нежната им целенина, позлатена от слънцето. Като показа тази картина на учениците си, Той я използва като символ. Не казвате ли, още 4 месеца и жетвата ще дойде? Ето казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва. И като говореше, той гледаше групата, идваща към кладенеца.
Уважаеми приятели, Бог е дух и само чрез силата на Неговия дух човеците могат да му се покланят правилно. Гласи в един от съвременните си преводи, Йоан 4 глава 24 стих. Този стих е от историята, която ви беше разказана в първата част на програмата. А сега, чрез няколко псалома, бих искала да отправим своя поглед към поклонението в дух и истина. Поклонение означава близко свързване със Създателя. Ние приемаме Неговата любов и Му отговаряме с благодарност и прослава. През 1916 година британското правителство свикало на военна служба всички здрави младежи. 14 адвентисти, останали верни на своите принципи, били изпратени групово като трудово отделение във Франция. Те отказали да работят в събота. Военният съд ги осъдил на 6 месеца при тежък трудов режим. Затворили ги в отделни килии. Управителят на затвора си поставил за цел да ги пречупи. Посетил всеки по-отделно, внушавайки му, че няма смисъл да устоява глупавата си идея, че другите вече са се отказали и работят в избрани от Бог ден за почивка. Но всеки, независимо от другите, отговорил, че остава верен на принципа си. Един от тях в най-крайната килия засвирил с уста мелодията на позната духовна песен. Господ е моята светлина, защо да се боя? Хим, основан на 27-я псалом. От отсрещната килия се чул приглас, после от трета килия, от четвърта, докато от 14-те килии прозвучал сигналът за тяхната вярност. Младежите открили, че човек може да остане верен на Бога и при трудни обстоятелства. Псалом 84. Давид, например, написа в изгнание, лишен от поклонението в светилището. Псаломът може да се разглежда в три части. Едната част описва истинското положение на Давид. Следващата представя Давид, който смислено си представя, че пътува за Ерусалим заедно с другите, и последната част описва пристигането на Давид в светилището. Всяка част съдържа по едно благословение. Кое беше голямото желание на Давид? 84-ти псалом, 1 и 2 стихове. Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите! Купне и даже примира душата ми за дворовете Господни, сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Давид почувства празнота, когато му беше отказано общуване в светилището с Бога и с духовните му братя. Той сравни желанието си с състоянието на преследван елен, изморен и изтощен от жажда. Често и ние не успяваме да оценим дадените ни благословения, докато не ги изгубим. Може би не се замисляме върху привилегията да посещаваме свободно църква, например, днес. Но когато ни попречат болест, преследване или други обстоятелства, тогава ще разберем духовната нужда на Давид. В 84-я псалом 3 стих се наблюдава едно необикновено сравнение на Давид с посетителите на светилището. Нека да го прочета. Дори в ръбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, дето туря пилетата си при Твоите алтари, Господи, на силите, Царю мой и Боже мой. кое е първото благословение в 84-тия псалом. То беше за онези, които поддържат светилището в действие. При вратите му имаше пазители, касиери, грижещи се за съдовете, за провизиите, брашно, масло, вино, тамян и хлябове, изпълнители в музикалната част. Колко важно е за нас това да участваме в хвалението. Скъпи приятели, всички ние можем да споделим любовта на псалмиста за дворовете Господни. Може би всеки в живота си има моменти, които са го накарали да цени повече поклонението и особено когато той е с близки на него души. Блажени оние, които живеят в твоя дом, те всякога ще те хвалят. Това е първото благословение. А следващото се намира в 5 до 8 стихове. Блажени оние човеци, чиято сила е в тебе, в чието сърце са пътищата към твоя дом, минаващи през долината на плача, те я преобръщат на място на извори и есенният дъжд я покрива с благословение. Те отиват от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на силите, послушай молитвата ми. Преклони ухо, Боже Яковов. Уолтс превежда 5-я стих на 84-я псалом така. Блажени са уния човеци, чието сърца са насочени към намиране на пътя за сионските порти. Долината на плача, която е представена в стих 6, е превод на долината Баса. Баса означава балсамови дървета или според новата английска библия трепетликови дървета. Когато кажем баса, си представяме дърво или храст, който расте в сухи места. Жадната долина е преведена долината Баса от новата английска библия. Смисълът е плача на група морни пътници. Те са блажени, когато изтощени от пътя и жадни, намират избликващи живителни води. Това може да бъде един прекрасен символ за приятелството и за насърчението на вярващите в трудности. Ето, например, Бог ободри апостол Павел по пътя му към Рим. Групата затворници, сред които беше и Павел, се движеше сред тълпата по пътя. Човекът с посивели коси е окован заедно с закоравелите престъпници. Подигравки, присмех и жестоки шеги получава той от минувачите. Внезапно се чува вик на радост. От тълпата се отделя един човек и се хвърля на врата на затворника. Прегръща го и го приветства с сълзи и с радостни възклицания, както син би приветствал дълго отсъстващия си баща. Павел беше в средата на плачещите група от вярващи, които не се срамуваха от веригите му. Павел гласно прослави Бога. Тъгата му бързо се разсея. Ето, скъпи приятели, всички ние можем да имаме подобни духовни преживявания след обесърчение, когато взаимно споделяме своите приятелски чувства и своята вяра. Кой получава третото благословение? Нека да прочетем 12 стих на 84-ти псалом. Господи, на силите, блажен оня човек, който уповава на Тебе. И стиховете, които предшестват. Боже, щит наш, виж и погледни в лицето на Твоя помазаник, защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от 1000 други дни. Предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието, защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро ходещите в незлобие. Бог е доказал, че е достоен за доверие и упование. Думите «Уповавам се в Бога» се срещат около 60 пъти в книгата Псалми и още много пъти в други книги на Библията. Исаия посочва една причина за упование. «Уповайте се на Господа винаги». защото в Господа Йова има вечна сила. Ще се страхува ли някой, след като Господ разполага с 10 000 по 10 000 ангели, готови да му бъдат изпратени на помощ? Псалом 103 е песен на хвала и благодарност. Колко са оплакванията, колко пъти са споменати прощението и милостта в този псалом. Нека да помислим първо за благословенията, поради които трябва да благодарим на Бога. Псалом 103, 3 до 6 стихове. Той е, който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести, който изкупва от рова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие за всичките угнетявани. И след това нека да прибавим 8 до 13 стихове. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Не ще изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към ония, които му се боят. Колкото отстои изток от запад, толкова отдалечи от нас престъпленията ни. Както баща жали чадата си, така Господ жали уния, които му се боят. Скъпи приятели, доктор Александър Уайт обичал 103-ти псалом. Според него в стиховете му намираме съд, защото той прощава греховете ни, лечебница, изцелява всичките ни болести, пазар за роби, изкупва живота ни от гибел, тронна зала, венчава ни с милосърдие и благост, и банкетна зала, насища с блага душата ни. Можем да прибавим и трансплантационна клиника, защото подновява силата ни като на орли. И сега, приятели, нека след като говорихме за общото поклонение, поклонението и вдъхновението, както и за поклонението в изгнание и при трудни условия, нека да обърнем внимание на мястото за поклонение. Богослужението се извършва обикновено с много хора, събрани на едно място, но то не е ограничено до сграда или до група хора. Нека да видим къде се поклони Моисей в Изход, 3 глава, 1 стих. А Моисей пасеше овцете на тъста си Йотора, мадиамския жрец, и като докара овците в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив. Задната стена на пустинята не е идеално място за среща с Бога и е доста различно от Соломоновия храм, Уестминстърското абатство и от други прочути църкви. Но макар и сам, Моисей намери място за поклонение, осветено чрез Божието присъствие. Яков бягаше от гнева на брат си Исав. Чувстваше се отхвърлен и в самотата си изпитваше потребност от Божията закрила. Божия дух проникваше в самотата му. Яков изповяда: наистина Господ е на това място. Почете мястото и го нарече Ветил, или Божий дом. В своята защита дякон Стефан изтъкна същата истина. След като говори за Соломоновия храм, той каза: Всевишният Бог не живее в домове, построени от човеци. И след това цитира книгата Исаия, 66-та глава, и там първи стих. Ето какво гласи той: така казва Господ: небето ми е престол и земята е мое подножие. Какъв дом искате да построите за мене и какво ще бъде мястото на моя покой? Какво е предимството на общото поклонение? Най-точно може би изразява това посланието към евреите, 10 глава, 24 и 25 стихове. И нека се грижим един за друг, увещава Павел, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, но увещавайки един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Поклонението не е само личен въпрос. Светилището в пустинята служеше дълго време като пример за благословението от общото богослужение. Ако не се събираме да се подкрепяме взаимно, истините на Божието Слово губят важността си в умовете ни, сърцата ни не получават просветлението от Святия Дух и така нашето здраве в духовен смисъл отслабва. Четем в книгата Патриарси и пророци, чиято авторка е известната християнска писателка Елън Уайт. В своя хим «Денят, който даваш», Джон Елъртън изразява щастливата мисъл, че хвалението на християните към Бога е неспирно. Когато земята се върти нататък в светлината, утрените химни се издигат без прекъсване от различни страни. Така Божия народ поддържа бдение по целия свят. Как израелтяните поддържаха в светилището непрестанно богослужение? Ето, благославяйте Господа, четем в 134-ти псалом. Ето, благославяйте Господа всички слуги Господни, които пристояват нощя в дома Господен. Издигайте ръцете си към светилището и благославяйте Господа. Нека те благослови от Сиона Господ, който направи небето и земята. Уважаеми приятели, много свещеници и левити трябваше да се грижат за светилището и за всекидневните му служби. Служенето им беше част от богослужението. Някои от свещениците живееха близо до храма, певците пееха ден и нощ. 134-ти псалом описва края на деня, когато поклонниците напускат светилището. Те поглеждат към левитите в храма, дошли за своята работа през нощта и запяват думите на 134-ти псалом. В отговор Създателят ги благославя. Какво благословение можем да имаме ние, когато принасяме жертви? И какъв вид жертви можем да принасяме на Бога? Децата на Израил отпразнуваха свободата, която Бог беше дал на бащите им. Те отпразнуваха още Божиите чудеса на закрила на тях по време на странството им от Египет до Ханаан. Ние трябва да хвалим Бога за начините, по които ни е извел от света и греха и ни е въвел в своята благодат и истина. Нека сутрин, напладне и вечер духът на благодарност като сладък аромат се издига към небето, така както ни съветва 119-я псалом. Бих искала да ви прочета от 108 стих. Приеми, моля ти се, Господи, доброволните приноси на устата ми и научи ме на съдбите си. Животът ми е постоянно в опасност, но аз не забравих Твоя закон. Нечестивите поставиха примки за мене, но аз не отклоних ногата си от Твоите правила. Възприех Твоите изявления за свое наследство до века, защото те са радост на сърцето ми, и преклоних сърцето си, за да върша повеленията Ти винаги и до край. Скъпи приятели, нека не забравяме, че Господ е Бог, че Той ни е направил и ние Му принадлежим, че ние сме Неговия народ и Неговото стадо. Нека за финал да прочетем целият 103-ти псалом и да издигнем заедно с псалмиста душите си в молитва към Бога. Благославяй, душо моя, Господа! И всичко, що е вътре в мене, нека хвали святото му име. Благославяй, душо моя Господа, и не забравяй ни едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония и изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, тъй, щото младостта ти се подновява като на орел. Господ извършва правда и правосъдие за всички огнетявани. Направи Моисей да познае пътищата му и израилтяните делата му. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Не ще изобличава винаги, нито ще държи гняв довека. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към ония, които му се боят. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали чадата си, така Господ жали ония, които му се боят. Защото Той познава нашият състав, помни, че ние сме пръст. Дните на човек са като трева, като полски цвят, така цъфти. Защото като преминава вятърът над него и няма го, и мястото му го не познава вече. Но милостта на Господа е от века и до века върху ония, които му се боят, и правдата му върху внуците. Но ония, които пазят завета му и помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил престола си на небето и неговото царство владее над всичко. Благославяйте Господа, вие ангели негови, мощни със сила, които изпълняват словото му, като слушате гласът на словото му. Благославяйте Господа, всички негови воинства, негови служители, които изпълнявате волята му. Благославяйте Господа, всички негови дела. Във всяко място на владението му, благослови душо моя Господа.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно
радио, голос на надежда. The Voice of Hope.
скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Думите, които Исус изговори от планината на благословенията, бяха израз на поученията, които Неговият живот изявяваше без думи, които обаче не бяха разбрани от човеците. Те не можеха да разберат защо Той, който притежаваше такава голяма сила, не я използваше, за да спечели това, което в техните очи се виждаше най-важно. Техните мисли, техните подбуди, техните начини бяха точно противоположни на Неговите. Докато заявяваха, че държат за най-точното изпълнение на закона, същинската цел, към която те се стремяха, беше да прославят себе си. И Христос искаше да им обясни, че оня, който обича собственото си аз, е престъпник на закона. Но принципите на фарисеите бяха същите, каквито са принципите на човеците от всички времена. Фарисейският дух и сега е главната подбуда на човешката природа, и понеже Спасителят показа разликата между своя дух и тоя на равините, то неговото учение може да се приложи също така и за човеците от всички времена. По времето на Христа фарисеите непрестанно се стараеха да си спечелят благоволението на небето, за да си осигурят чрез това светски почести и блага, които те считаха за награда за тяхната добродетел. Същевременно те вършиха благодеянията си пред човеците, за да ги виждат и по такъв начин да спечелят имена святост. Исус укори тяхното излагане на покъст, като каза, че Бог не приема такава служба и че похвалите и възхищението на народа, които те тъй ревностно търсиха, щяха да бъдат единствената награда, която щяха да получат. А ти, когато правиш милостиня, нека лявата ти ръка да не знае какво прави дясната, за да става твоята милостиня в тайно, и твоя отец, който вижда всичко в тайно, ще ти въздаде наяве. С това Исус не е казал, че делата на любовта трябва да се държат винаги в тайно. Апостол Павел, който е писал под внушението на Святия Дух, не премълчаваше великодушната самопожертвователност на македонските християни, а разказваше за благодата, която Христос беше издействал в тях, и по такъв начин и други бяха изпълнени със същия дух. Той писа и на коринтяните: «Вашата ревност подбуди твърде мнозина». Христовите думи са ясни сами по себе си, а именно, че когато се правят благодеяния, не похвалата и почестите на човека трябва да бъдат подбудителната причина. Истинското благочестие не търси да се показва пред хората. Оние, които търсят похвали и ласкателства, са християни само на име. Чрез добрите си дела, Христовите последователи трябва да славят не себе си, но оня, чрез чиято благодат и сила те могат да вършат такива дела. Всяко добро дело се извършва чрез Святия Дух, а Святия Дух се дава, за да се прослави този, който го дава, а не онзи, който го получава. Ако Христовата светлина е огряла душата, от устата ще се излива само хвала и благодарност към Бога. Не нашите молитви, нашата вярност, нашите благотворителност и себеотрицание ще бъдат тема на мислите и разговорите ни, а Исус ще бъде възвеличен. Личното аз ще отстъпи назад и Христос ще бъде всичко. Ние трябва да даваме искрено, подбудени от състрадание и любов към страдащите, а не за да показваме добрите си дела. Искреност и истинско сърдечно състрадание са подбужденията, които небето цени. Душата, която е искрена в любовта си и напълно предана, си цени от Бога повече от офирско злато. Никоя служба не може да се сравни по ценност с тази, която се извършва от любов. Ние не трябва да мислим за наградата, а за това как можем да бъдем полезни. И все пак службата, извършена в този дух, не ще остане невъзнаградена. Твоят Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Сам Бог е наистина най-голямото възнаграждение. Но Него може да приеме само душата, която по характер е станала подобна Нему. Колкото напълно тя се предава Богу в служба на човеците, толкова и Той и се отдава. Никой не може да излъчва от сърцето и живота си потоци на Божието благословение за други, без при това да бъде сам Той богато възнаграден. Склоновете и равнините, които предлагат корита на планинските потоци, не остават невъзнаградени. Възвръща им се стократно повече от онова, което те дават, понеже потокът, който протича кокочийки, оставя своите плодоносни насипи по тях. Тревата по техните брегове е по-свежа и буйна, дърветата са по-кичисти, цветята са в по-голямо изобилие. По голите и опърлени от слънчевия пек равнини, ивици буйна зеленина покриват течението на реката и долината, която отвежда тази планинска съкровищница към морето. Тя цяла е обрасла в свежест и красота. Свидетелство за наградата, която Божията благодат дава на всички, които се оставят да бъдат употребени като канали, през които тя се излива над света. Такова благословение имат ония, които проявяват милост към бедните. Пророк Исаия казва: «Да разделяш хляба си с бедния и да въвеждаш в дома си сирома си без покрив. Когато видиш голия, да го обличаш и да се не криеш от своите еднокръвни. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти ще процъфне. И Господ ще те води всякога и ще насища душата ти в бездъждие. И ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чието води не пресъхват». Делото на благотворителността е двойно благословено, защото докато този, който дава на нуждаещите се, благославя други, сам той получава благословение в още по-голяма мярка. Христовата благодат развива в душата характерни черти, противоположни на себелюбието, които правят живота по-хубав, облагородяват го и го обогатяват. Дела на обич, извършени незабелязано, свързват сърцата и ги привличат по-близко до оня, който е източник на всяко състрадателно чувство. Малки дела на внимателност, на любов и на самопожертвование, които се пръскат в живота съвсем тихо, както ароматът на цветята, допринасят много за доброто и щастието в живота. В края ще се установи, че себеотрицанието за доброто и щастието на другите, колкото незабелязано и неоценено да е било то тук, в небето, е признато като знак за нашата връзка с Царя на славата, който толкова богат, стана толкова беден за нас. Делата на милост може да се извършват в тайно, но техните последици върху характера на ония, които са ги извършили, не могат да останат скрити. Ако ние действаме от цялото си сърце като Христови последователи, сърцето ни трябва винаги да стои в тясна връзка с Бога. И Божият дух, който управлява нашия дух, ще доведе душата ни в хармония с Божественото. Той, който дава повече дарби на ония, които са употребили мъдро поверените им такива, гледа с благоволение на делата на вярващите във възлюбения, чрез чиято благодат и сила те са били извършени. Ония, които са се старали да развият в себе си един християнски характер и да го усъвършенстват, упражнявайки се в добри дела, ще поженат в бъдещия свят онова, което тук са посяли. Започнато на земята дело ще достигне своя завършик в онзи по-възвишен и по-свят живот, за да пребъдва във вечността.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.
Thank you.